cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății, vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată în studioul nostru se află câte un invitat al cetății care vine să ne împărtășească din experiența profesională și nu numai, chiar din experiența de viață dobândită. Astăzi, alături de noi, se află doamna Emilia Mihăilescu, director al Centrului Cultural Nichita Stănescu. Bună ziua, bine ați revenit la noi!
Mulțumesc de invitație și mă bucur că suntem iarăși împreună.
Suntem împreună și suntem cu ascultătorii noștri care poate la un moment dat se întreabă ce se mai întâmplă pe la Centrul Cultural Nichita Stănescu, pentru că este o instituție care în permanență derulează tot felul de activități culturale și în care sunt implicați oamenii cetății, fie că vorbim de scriitori, de muzicieni și de alți oameni ai urbei care își desfășoară activitatea aici. Ce se află pe agenda de zi a centrului astăzi, doamna director?
Centrul cultural a încercat cu puține resurse financiare, dar cu mult suflet și cu oameni de calitate, să aducă severinenilor și mehedințenilor în general, pentru că noi suntem și la dispoziția tuturor locuitorilor județului, un dram de bucurie prin acțiuni culturale, indiferent că este vorba de acțiuni cu scriitorii, de spectacole folclorice, de instruirea copiilor în cadrul școlii de artă, sau de orice alte parteneriate și, în special, parteneriatele transfrontaliere cu Serbia, cu românii noștri de dincolo, să încerce să aducă tuturor un dram de bucurie în casă și să umple timpul care mai rămâne liber în această viață tumultoasă.
Cum a fost până la această dată, anul 2012, ținând cont că, iată, criza s-a adâncit în toate domeniile, nu numai aici la noi. Criza, și-a spus cuvântul, fiecare cetățean simplu vorbește despre criză, instituțiile statului la fel. Despre Centrul Cultural Nichita Stănescu, ce ne puteți spune? Cum a trecut prin criză?
Zic că destul de bine, satisfăcător, deoarece noi niciodată nu am avut nevoie de foarte multe resurse ca să facem activitate culturală, am făcut-o cu puterile noastre și atunci ne-am implicat oamenii care sunt salariații centrului, dar și ceilalți oameni, artiștii, amatori din județ. Și așa că ne-am limitat la resursele pe care le-am avut și am reușit să ne facem, să ne atingem toate obiectivele până la această dată, începând de la ianuarie 2012. Și sperăm ca și până în cât cele două luni care mai sunt până la sfârșitul anului să putem oferi câteva manifestări în prag de iarnă de înaltă ținută. De curând am fost invitați la Zrenjanin în Novi Sad în cadrul unui proiect transfrontalier cu prietenii noștri din Serbia. E vorba de Uniunea Scriitorilor din Voievodina, unde am mers cu o expoziție de carte și cu câteva lansări, împreună cu scriitoarea Ilana Roman și cu scriitorul Florian Copcea. Am avut plăcerea să fim împreună 3 zile, în care am fost în 3 localități în Uzdin, în Zrenjanin și în Novi Sad, și am prezentat publicațiile Centrului Cultural și publicațiile scriitorilor mehedințeni. Am participat la conferințe și la lansări de carte alături de Ioan Baba de la televiziunea Novi Sad, unul dintre scriitorii buni ai românilor din Serbia, ale căror cărți le-am publicat și noi, Centrul Cultural, alături de Slavko Almăjan, care este unul dintre cei mai mari scriitori români din Serbia. Și ne-am întors acasă, mulțumiți că am bifat din nou
un eveniment
reușit alături de partenerii noștri din Serbia.
N-aș vrea să trecem peste subiectul acesta prea repede. Apropo de partenerii din Serbia, pentru că poate e cazul să subliniem de mai multe ori, mulți dintre cei care nu au foarte mare tangență cu acest fenomen spun că e vorba despre sârbi. De fapt, parteneriatele acestea se realizează între românii de aici și românii și care românii trăiesc de aproape 200 de ani pe teritoriul Serbiei.
Da, și în special cei din Voievodina sunt românii din Banatul Sârbesc, care sunt acolo de sute de ani și care își păstrează limba, își păstrează...
Limba arhaică.
Limba arhaică, dar și limba literară. Să știți că scriu în româna literară, cei care sunt ajunși în vârful ierarhiei scriitoricești de acolo, care pun foarte mult suflet în a sărbători sau aș face biblioteci românești și a le da copiilor posibilitatea să învețe limba română în continuare, și asta se întâmplă nu numai la sat, cum este în Uzdin, ci și la oraș, și țin legăturile foarte aproape cu Banatul Românesc, cu Timișoara, cu Aradu și cu Oltenia, cu Craiova, cu Severinu.
Da, vorbind de o parte, să spunem în ghilimele, privilegiată a românilor care trăiesc în Banatul Sârbesc, pentru că dacă ne întoarcem aici pe Valea Timocului, îi vom găsi pe cei care nu au școli în limba română, nu au slujbe religioase în limba română și care sunt văduviți de știți, tot ce înseamnă românism.
De ce? Pentru că cei din Banatul Sârbesc sunt organizați în asociații culturale, în uniuni, în toate formele de ONG-uri posibile, care le dau dreptul să-și revendice și au reușit și s-au zbătut. Bineînțeles, Voievodina are și alt statut, că e regiune autonomă și că primește bani atât de la guvernul sârb cât și de la guvernul român. Și pentru acțiunile pe care le fac. Și au foarte multe proiecte pe care le derulează așa. Pe când pe Valea Timocului sunt puțin mai izolați, nu au fost așa de organizați și atunci mai cu greu și-au putut limba și portul.
Cum vă primesc românii care trăiesc acolo, în Banatul Sârbesc, oamenii de cultură, și m-ar interesa de ce fel de parteneriate sunt ei interesați să încheie, între ce vor să știe despre România, țara lor, practic, de sânge, cum ar veni.
Absolut totul ce se poate ști despre ce se întâmplă în România, să știți că sunt conectați la viața culturală din România, sunt schimburi culturale atât în ceea ce privește participarea cu ansamblurile folclorice, cu simpozioanele privind obiceiurile și tot ce se întâmplă în România și în Serbia în mod paralel, ce se
păstrează tradițiile.
Păstrează tradițiile și, în primul rând, colaborarea este foarte bună între scriitorii noștri și scriitorii de acolo. Târgurile de carte, lansări, expoziții, publicațiile. În jur de 3 ani de zile noi am ajutat pe cei de la Uzdin și le-am publicat, le-am tipărit noi pe cheltuiala Centrului Cultural revista Tibiscusum. Să sperăm că o să o putem face și în anul viitor. Și de asemenea am deschis Pluriversus, o colecție de antologii de poezie ale poeților români din Serbia, publicată în România, cărți duse și în Serbia.
Da. Schimburile acestea culturale se desfășoară și aici, în zona noastră? Adică nu mergeți doar reprezentații centrului acolo și mai puțin să ajungă ei?
La toate festivalurile pe care noi le-am avut, la Festivalul Eminescu, la Festivalul Sensul Iubirii, care o să se reia de anul viitor, la Festivalul Nichita Stănescu de poezie, la toate au fost invitați și scriitorii români din Serbia. Deci nu a existat să facem ceva în care ei să nu participe alături de noi.
Autoritățile sârbe, cum vă primesc pe teritoriul lor?
Să știți că foarte multă...
Participă la evenimentele organizate?
Da, participă. Vin chiar la Novi Sad, a venit președintele Uniunii Scriitorilor din Serbia și ne-a salutat, și în cadrul Uniunii Scriitorilor Români din Voievodina. Deci ne-au onorat cu prezența, ne-a salutat, ne-au invitat totdeauna și mai la manifestările care au avut loc nu numai de organizate de românii din Serbia, și de sârbi în general, deci sârbi împreună cu românii noștri de acolo. Nu, este bunăvoință și peste tot nu am întâlnit nimic care să împiedice toate schimburile culturale cu Serbia, și acum când lucrurile sunt mai leznicioase la graniță și în anii trecuți, acum 10 ani, au avut parte de foarte multă bunăvoință din partea autorităților sârbe și noi am fost mereu. Fie că am fost aici la 10-20 de kilometri de graniță, fie că am fost la 200 de kilometri, permanent nu am avut nicio problemă și am fost primiți bine.
Care este cel mai mare beneficiu care a rezultat, iată, din aceste schimburi culturale de peste 10 ani realizate cu românii din Serbia?
În primul rând sunt contactele interurbane realizate, contactele scriitorilor noștri cu scriitorii de acolo, contactele artiștilor noștri cu artiștii de dincolo și această senzație de a fi permanent împreună. Deci nu e, nu, granița este pur și simplu numai o chestie tehnică, care se, niște formalități care se îndeplinesc. Deci oricând se duc, se invită unii pe alții, au nevoie la un spectacol, cheamă, puteți veni la noi, ne ducem, invers, vin ei la noi, ne-am ajutat în toate felurile și în momentul în care au venit și zicem, n-am mai avut noi combustibil de ajuns sau n-am mai avut ei, deci și în chestii din astea.
Da, cum se întâmplă românește, da.
Da, da, da. Deci nu, le-am împărțit puținul care l-am avut împreună și s-au legat contacte foarte strânse de mulți ani, de altfel cum am legat și cu cei din Vidin care au venit aproape în fiecare an la noi și noi ne-am dus la ei.
Asta vreau să vă întreb, vorbim despre românii care sunt în, aproape de granița țării noastre. Intenționați să extindeți schimburile acestea culturale și în alte state europene în care românii sunt o minoritate importantă?
Noi, în ceea ce privește cele trei țări aproape, România, Bulgaria și Serbia, avem de ani de zile, de 10 ani de zile, participăm noi la festivalurile lor, ei la ale noastre, deci au fost invitații noștri permanenți. Cu Basarabia am fost, dar mai puțin, mai mult a fost Asociația Culturală Lumina a poetului Florian Copcea în relații strânse și au participat românii din Basarabia la Festivalul Eminescu. În rest n-a fost foarte întinsă relația noastră cu ei. În celelalte state am fost. Am fost în anii trecuți, am dat spectacole atât pentru român cât și pentru ceilalți și din Franța și din Belgia și din Italia și e mai greu. Comunitățile de acolo, în cadrul comunităților, sunt mai puțin organizate ca să contacteze o instituție la nivel, o instituție de stat. Se fac relațiile mai mult strict între artistul Ionescu, da, care merge să cânte pentru românii de acolo sau ceva. În rest, la nivel instituțional este mai greu.
Este mai greu pentru că probabil e nevoie tot de un ONG foarte puternic.
Da, trebuie
care
să fie organizații, da. Ei și nu sunt toți organizați. Adică ceva care să promoveze, să putem face proiecte împreună, să le putem finanța împreună. Să...
Deși sunt convinsă că românii de acolo ar simți această nevoie, având în vedere că mulți sunt plecați de foarte mulți ani, sunt departe de familii, de țara lor și atunci... Într-un fel s-ar apropia, am mai ascultat, așa mi-a venit ideea să vă întreb, emisiuni cu această tematică la posturile de radio naționale și am ascultat interviuri ale românilor care trăiau în Italia, în Spania și erau avizi pur și simplu după evenimentele acestea care să știe că se organizează periodic și că pot să participe, să aducă puțin România mai aproape de sufletul lor.
Da, noi când am fost, i-am întâlnit, chiar dacă n-am fost invitați de ei și am fost invitați la nivel instituțional între o instituție de acolo și instituția noastră, dar să știți că au participat pentru că pe lângă spectacole făcute și contactele directe organizate, noi, de exemplu, am fost la, acum câțiva ani la un târg și am făcut un spectacol în piața centrală din Bruxelles, unde fiecare într-un colț, într-un colț scoțieni, într-un colț români, în alt colț olandezii, își prezentau câte ceva din folclorul lor. Eram o mână de oameni, nu eram foarte mulți, dar am avut plăcerea să se adune atâția în jurul nostru, să-i interesăm cu ceea ce prezentam și să vină foarte mulți români. Toți cei care s-au găsit prin jur, s-au anunțat și au venit și au participat la un mini-spectacol. Deci, contactele au fost, dar nu la nivel instituțional.
Dacă vor fi fonduri, probabil se vor extinde contactele, nu putem să vorbim despre asta.
Să sperăm, nu putem ști de acum pentru o proiecție bugetară exact, n-avem pe anul viitor.
Da, este din ce în ce mai complicat, dar cine știe ce ne va rezerva viitorul. Ne întoarcem în urbea noastră, aici în cetate, pentru că suntem la Viața Cetății și vreau să ne spuneți ce pregătiți pentru, iată, mai sunt nici măcar două luni până la sfârșitul
aproape
anului.
Două.
Aveți proiecte în derulare?
Da, dacă de curând am făcut Festivalul Folcloric Mariana Drăguț împreună cu partenerii noștri, cu Fundația pentru Tineret și Trustul de Presă Datina, acum, pentru luna noiembrie, sunt mai puține, organizate mai puține evenimente, dar ne concentrăm pe luna decembrie. Vom face Ziua Națională, va fi un spectacol în aer liber, în zona Crișan, pe care vrem să-l facem cât se poate de reușit, să sperăm că ne ajută și vremea și să avem un fior de românism, să ne aducem aminte cu toții că e ziua noastră națională și că după aceea încep sărbătorile de iarnă.
Ați creionat programul așa în linii mari pentru cei care sunt curioși,
da,
pentru ziua de 1 decembrie?
Da, vor fi mai multe spectacole, mini-spectacole și după aceea, după ce se face și toată partea oficială a zilei, vom avea un spectacol în care va participa Doina Gojului, ansamblu Danubius, interpreți de marcă precum Niculina Stoican, Mățu Stoian și sperăm și doi dintre interpreții din Ardeal care își cântă cântecele naționale cu un fior deosebit cu vocile lor. În alți ani participam la Alba Iulia, anul ăsta ne-am hotărât acasă la noi să facem un spectacol gen Alba Iulia. Să sperăm că vremea ne ajută și vom reuși. Iar pe data de 5, în ajun de Moș Nicolae, vom aprinde luminile în oraș, împreună cu primăria, bineînțeles, și vom organiza un festival de colinde. Un festival de colinde în care vom aduce la colindat toate grupele de colindători din județ și să sperăm că vom avea și niște colindători de marcă din afară. Încă nu vă pot spune cine va putea veni din
adică
capetele de afiș.
Adică soliștii de muzică populară, consacrați care cântă, și
cântă colinde.
Da.
Alături de ai noștri din județ. Și vom face o seară magică pentru începutul sărbătorilor de iarnă. După aceea, în toată perioada sărbătorilor de iarnă în zona Crișan vor fi mici spectacole pentru copii și pentru ceilalți care doresc seară de seară să participe, iar totul se va încheia cu spectacolul de Revelion, o noapte de Revelion făcut în aer liber tot în zona Crișan. Astea sunt proiecte comune cu primăria orașului.
Centrul cultural va asigura partea de spectacol, presupun.
Da, împreună, da. Sonorizare, lumini, spectacol și tot ce este de făcut facem împreună cu Casa de Cultură care este a municipiului, a orașului.
Ați creionat pentru că e sfârșit de an proiecția bugetară pentru 2013. Aveți în plan ceva deosebit față de ce s-a derulat până acum, proiectele pe care le știm în mare?
În mare am încercat să reiau toate proiectele care s-au făcut în perioada 2002-2009. Este vorba de vreo 30 de proiecte care le făceam an de an și să venim cu altele noi care în ultimii ani s-au adăugat la ceea ce facem. Nu pot să spun însă dacă sper din toată inima că vom putea acoperi desfășurarea tuturor celor 35 de proiecte
din punct de vedere financiar
care sunt prevăzute chiar și în contractul meu de management.
Da. Ca să poți să-ți desfășori activitatea așa cum scrie la carte, cum se spune românește, un manager de instituție, de ce are nevoie ca să-și poată desfășura activitatea așa cum vrea, în afară de banii care sunt necesari?
Da, să știți că pe lângă banii trebuie foarte multă experiență, foarte multă putere de a lucra cu toate tipurile de oameni, pentru că artiștii și scriitorii în general sunt oameni
cu personalitate puternică.
Cu personalitate, cu ambițiile și cu pretențiile fiecăruia și poate
orgolioși.
Mulți dintre ei rupți de partea materială, în special scriitorii care nu au valoarea.
Mai boim, da.
Așa, dar trebuie de altfel și o echipă cu care să lucrezi, o echipă de oameni care să știe meserie și pe care să te poți baza, pentru că singur nu poți face niciodată totul.
Cei care, eu știu, n-au avut până acum tangență cu centrul cultural și desfășoară activități în domeniul culturii, ar putea să vină cu proiecte, să vi le prezinte, să lege colaborări cu centrul cultural, nu este, presupun, o instituție închisă.
Nu. Noi avem parteneriate cu primării, cu ONG-uri, cu, în general, acum în Europa și să sperăm că și la noi se vor dezvolta și operatorii culturali particulari, care nu pot lucra decât pe bază de proiecte cu comune, parteneriate cu instituțiile statului.
Da.
Deci noi am avut și avem parteneriate cu ONG-uri, organizăm, de exemplu, tabăra de pictură de la Mraconia, tabăra Danubius Art, care este la a cincea ediție, este o tabără începută acum 5 ani împreună cu
familia Dincă.
Cu familia Dincă, de fapt cu organizația Ana Samati.
Da.
Și care merge și în fiecare an. Avem cu tot felul de organizații care au venit și au propus ceva în funcție de posibilitățile noastre financiare și pe lângă posibilitățile financiare, posibilitățile oamenilor noștri care sunt specialiști și care pot acorda asistență de specialitate, fie în problema instruirii în realizarea unui spectacol sau în realizarea unui spectacol de teatru sau toate se fac prin parteneriate oricine așteptăm, dar în luna ianuarie se depun ca să ne putem structura și noi bugetul pe posibilități și pe ce ni se oferă. Deci,
apropo de teatru și de spectacole de teatru, toată lumea știa că vă desfășurați activitatea în clădirea teatrului de aici din centru. Acum lucrurile s-au schimbat puțin. Cum vă reușiți să vă descurcați acolo la Casa Tineretului cu locația?
Cu greu, dar ne descurcăm și Casa Tineretului ar trebui să fie puțin renovată și nu sunt condiții de căldură foarte bune, dar oricum un artist se adaptează la condițiile care sunt, nu numai în relații bune. Așteptăm să finim teatru și, după spusele domnului primar, la sfârșitul anului viitor vom intra în teatru, unde să sperăm că înființăm un teatru municipal, o instituție de sine stătătoare care să poată să deruleze proiecte în domeniul teatrului. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. În copilăria mea, Teatrul Severinean se numea Teatru Popular, dar exista și avea stagiune și avea spectacole reușite cu care mergea și în turnee în țară. Un teatru municipal va trebui să existe și va derula proiecte. Să sperăm că vom reuși. Nu neapărat un teatru național, nu subvenționat de minister, subvenționat de noi de aici.
Da, severinenii au fost văduviți în perioada aceasta de spectacolele de teatru. Ați primit solicitări pentru de la agențiile teatrale și numai de a organiza, de a găzdui spectacole de teatru,
da,
în perioada asta?
Da, mai
venit
în Severin, mai vine Târgu Jiu, mai vine Vâlcea, mai vin și în Casa Tineretului, chiar dacă nu este foarte oportună sala și vin, dar mult mai puține, pentru că trebuie să și asigur un număr de locuri ca oamenii să-și poată acoperi cheltuielile de deplasare. Și mai greu.
Complicat.
Dar în noua clădire a teatrului și noua sală care va avea 800 de locuri, care va fi de altă ținută chiar și decât cea care a fost, eu zic că vom reuși să facem. De altfel, așa cum Vâlcea, de exemplu, poate să aibă două teatre, o filarmonică și celelalte instituții de cultură, să sperăm că o să ajungem și noi, măcar pe aproape.
Și vecinii noștri din Gorj, de aici, la fel, da, cu teatrele pe care le susțin, le-au promovat, spunea la un moment dat directorul teatrului, domnul Negrescu, că atunci când s-a înființat teatrul în Târgu Jiu, oamenii au făcut o campanie de a-i reînvăța pe tineri să
vină la teatru,
să vină la, da, către sala de spectacole. S-au dat abonamente, au ajuns să vândă abonamente și astăzi toată lumea simte nevoia spectacolului, da, de teatru.
Se reobișnuiește lumea, se reobișnuiesc tinerii. De altfel, noi într-o perioadă, acum vreo 5 ani, subvenționam spectacole întregi pe care le aduceam, le plăteam din banii Consiliului Județean și invitam lumea gratuit la spectacol. Ei, am avut surpriza când n-am umplut sala nici gratuit oferindu-le.
Da,
pentru că lumea nu înțelegea și zicea la un moment dat, păi dacă mă cheamă degeaba, înseamnă
că nu e de calitate. Da, da.
Și noi ne gândeam însă că situația financiară în oraș și nostru este destul de grea tuturor oamenilor și să reușim să le oferim ceva.
Și până la urmă ați abandonat ideea.
Am abandonat că a intrat și clădirea în reparație și n-am mai putut. Dar acum o să încercăm să o luăm cu pași mărunți și v-am spus, eu susțin foarte tare înființarea unui teatru
personal
municipal.
Credeți în acest proiect?
Cred foarte tare și până eu o să vină vremea să mă retrag din cultură, sper, după 37 de ani de cultură, că în anul viitor o să reușim înființarea unui teatru municipal. De altfel și municipalitatea, primăria achesează la acest proiect și să sperăm că îl vom face.
Să dea Dumnezeu.
Nu-i vorba de foarte
întâmple.
Mulți oameni, nu se fac teatre acum mamut ca pe vremuri, de fapt în perioada anilor 95-96 parcă sau, am avut o numire guvernamentală și o înființare a teatrului. Valentin Vasilescu a fost directorul teatrului din Drobeta Turnu Severin, teatru de stat, dar care n-a rezistat decât 6 luni.
Din păcate, ce s-a întâmplat?
Probleme financiare, probleme de management.
De fapt, statul...
Deci, ca să ții o instituție culturală în picioare, trebuie să te zbați foarte mult. Nu înseamnă... A fi șeful unei instituții culturale nu înseamnă sunt director, mă așez la birou și toate se rezolvă. Nu. Trebuie să mergi alături de oameni, indiferent de la ultimul
deci
om până la primul.
Să fii un fel de administrator,
exact,
care știe foarte bine...
De altfel,
bine...
noțiunea de manager nu e noțiune de director, e noțiune de administrator.
Da. Vine o simți din... pe propria piele.
Dar bineînțeles, dar am spus-o tot de una. Și trebuie să-ți placă și să te implici alături de oameni. Adică nu ești șef să dai indicații și cineva să ți le execute. În niciun caz, mai ales cu artiștii
există
sau cu
există această percepție că șeful trebuie să-și, în cultură să-și delege sarcinile. Da.
În cultură nu e așa, în cultură trebuie să fii tot timpul, peste tot, la toate spectacolele, alături de toată lumea, să vezi ce-i bine și ce-i rău, să nu poți să nu faci, să fii doar șef și să dai indicații. Nu se poate, că atunci nu-ți reușește, actul cultural nu se realizează așa.
Poate ar trebui făcută o școală de manageri de instituții culturale. Și
Ministerul Culturii a avut. Eu am obținut o diplomă de manager cultural într-o vreme, prin anii 2000, 90 și ceva, 2000. A scos o serie de manageri culturali, dar de atunci s-a cam mai renunțat. Poate acum, când s-a instituit chiar noțiunea de manager, atunci nu era nimeni manager cultural, dar s-a făcut.
Da, da.
Poate o să se
deci
facă.
Titulatura dumneavoastră corectă de astăzi managerul, nu este cea pe care am prezentat-o de director.
Sunt managerul
centrului cultural. Cultural. Oamenii sunt obișnuiți cu noțiunile noastre românești
da,
de director.
Da, de director. Și sau, noțiunea de director înseamnă o persoană care stă la birou și dă indicații.
Da,
dar
s-a
care
împământenit
așa
ideea aceasta
asupra
cuvântului, că directorul, exact cum spune, stă pe un fotoliu foarte bine plasat acolo și dă indicații și toată lumea tremură. Nu
de
cred
altfel,
că aveți relații cu subordonații
caz,
de genul
caz.
Acesta.
Eu am fost în cultură de 37 de ani, am avut 27 de ani de bibliotecă și aici eu am fost colegă cu toți colegii mei. La un moment dat am fost vreo 4 ani, 5 ani liderul național al Sindicatului Bibliotecarilor, erau 7.000 de oameni. Deci am o formațiune și de sindicalist și atunci știu să comunic cu oamenii. Și în județul Mehedinți am fost primul manager cultural al centrului cultural în 2005, când a apărut legea.
Da, interesantă experiență și sunt sigură că se vor mai întâmpla multe lucruri interesante de acum înainte. Aș vrea pe final de emisiune să vă întreb ce vă doriți cel mai mult să realizați din fotoliul acela al managerului, în ghilimele fie spus că nu din fotoliul realizați lucrurile, știu foarte bine asta.
Foarte tare îmi doresc să fiu sănătoasă, să pot să fac ceva în continuare pentru imaginea județului, pentru că atunci când s-a constituit acest centru cultural în 2002, s-a gândit ca o grupare a tuturor instituțiilor de cultură, exceptând biblioteca și muzeul, care au alt caracter, celelalte instituții de spectacole, de instruire și de creație, într-o singură,
sub o singură umbrelă.
Umbrelă a centrului cultural și în ideea de a conserva tot ce se poate conserva din obiceiurile noastre, din cultura noastră de aici și de a promova imaginea județului. În 7 ani de zile, până în 2009, eu cred că am reușit acest lucru. Am scos primul ghid cultural turistic al unui județ din România, care a ajuns aproape în toată Europa, pe unde s-a trecut cineva, a plecat cu o mapă. Am încercat să promovăm toate lucrurile de artă din Muzeul de Artă, tot ceea ce înseamnă zona Clisură și toate frumusețile, toate reușitele și toate spectacolele folclorice și tradițiile din partea de nord a județului, pentru că acolo stă, de fapt, specificul județului Mehedinți, zona de interferență dintre Gorj, Mehedinți și Banat. Acolo, în partea de munte, se păstrează atât țesutul covoarelor, al costumelor populare, olăritul, spectacolul cântatul specific de la munte. Și eu sper să reușesc ca astea toate să fie cunoscute afară. Este una din puținele bucurii pe care le avem și din averea pe care o avem aici și nu ne costă
cultural,
nimic.
Da. Brandul nostru cultural și apropo de asta, de păstrarea și de conservarea acestor tradiții, am avut șansa minunată ca în ultimii ani să merg foarte mult prin satele de nord ale Mehedințului și chiar să descoper oameni de excepție. Mi-ar plăcea să putem să discutăm într-o altă emisiune despre felul cum pot fi ajutați de instituțiile statului acești oameni să nu ia odată cu ei când pleacă în lumea de dincolo și aceste tradiții, cântece care rămân nescrise undeva pe între filele unei cărți, poezii, poeme. Sunt oameni ziditori de suflete care pur și simplu te fac să înțelegi că viața profundă acolo este, la sat.
Da, nu, noi am reușit și am, prin intermediul profesorului Boteanu și al altor oameni din zona de nord care etnologi, care au reușit și au cules din obiceiuri. Am făcut cu Televiziunea Națională un proiect în care am toate obiceiurile, nunta, mormântarea, tot ce se face în județul Mehedin și pe partea de câmpie și pe partea de nord, le-am filmat. Au fost primele filmări HD din istoria televiziunii române.
Mi-au povestit oamenii de acolo când au mers echipele să
și
filmeze.
Sunt foarte, au stat un an de zile aici, da, și au filmat. Sunt foarte reușite DVD-urile, care se și pot difuza, drepturi de autor sunt și la noi. Și am reușit cât de cât să mai conservăm și să păstrăm din ce este și păstrăm și încercăm să încurajăm tinerii să preia din obiceiurile acelea prin festivalurile de folclor, care sunt foarte multe în zona de nord, dar să știți că este necesar ca să existe și oameni de cultură particulari, operatori culturali particulari care să păstreze. Este cazul Oanei Pârvan, fost solista ansamblului Danubius, o tânără ambițioasă care și-a deschis o firmă care face costume populare, da, extraordinar de frumoase, care a accesat o groază de bani europeni pe proiecte, a reușit și a făcut și vreau să vă spun...
Un copil de la țară, ca
da,
să spunem.
Da, am ambițioasă, am recomandat-o și are permanent participă la expozițiile de la Muzeul Satului, la expoziții în toată țara și în străinătate și vinde și reușește să formeze un nucleu de oameni care muncesc acolo și câștigă un ban foarte frumos,
cesând
și făcând lucruri care rămân peste timp și pe care le duce prin toată Europa.
Da, minunat. Și Oana Pârvan, da, este un exemplu, într-adevăr, pentru toți cei care vor să facă ceva pentru locul din care au pornit și poate unde trăiesc. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă mai aștept cu mare plăcere și pentru alte noutăți.
Și eu vă mulțumesc și o să fim totdeauna împreună ca să putem face ceea ce ne dă posibilitatea, fără prea mari cheltuieli financiare, să facem pentru județul Mehedinți.
Mulțumim încă o dată doamnei Emilia Mihăilescu, managerul, iată, Centrului Cultural Nichita Stănescu din Mehedinți. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie. Gazda dumneavoastră de astăzi, Alexandra Dediu, vă urează toate cele bune și vă dă întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. La revedere!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.